Gambar 36. Awak Kristus. Unggal bagian ti awak urang ngabogaan tugas sorangan. Misalna, mata pikeun barang jeung, sungut pikeun ngomong jeung ceuli pikeun barang denge. Lamun salah sahiji di antara eta nyeri, pasti kabeh awak ngarasa nyeri. Gusti ngomongkeun yen setiap urang Kristen eta sarua kawas bagian ti awak Kristus. Gusti Yesus nya eta kapala ti awak eta. Tiap urang Kristen ngabogaan tugas nu beda-beda. Misalna khotbah ngajarkeun ngeunaan Gusti, ngawih, nulungan jelema jeung lain-lainna. Setiap urang Kristen nya eta saksi Gusti Yesus Kristus. Kabeh urang Kristen kudu saling tulungan, silih karunyaan jeung silih bantu atawa babantu.